Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Krajnje je vrijeme da OHR bude zatvoren i da se u BiH vrati vladavina prava i poštovanje Ustava BiH, poručio Dodik.
Brisel, sutra se nakon 3 mjeseca nastavljaju pregovori Beograda i Prištine. Težak dan za Srbiju, poručila premijerka Brnabić.
Jedini cilj Zapada, podjela Rusije, izjavio Putin.
Snijeg prouzrokovao probleme u saobraćaju i snabdijevanju strujom.
Loša demografska slika Republike Srpske, za 2 decenije 80.000 stanovnika manje. Kako podstaći rađanje?
Novak Đoković igraće protiv Tomaša Mahača u prvom kolu turnira u Dubaji.
Vrijeme oblačno s padavinama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je krajnje vrijeme da OHR bude zatvoren i da treba odbaciti sve što je visoki predstavnik ikada uradio i vratiti se na vladavinu prava i poštovanje Ustava BiH. Dodik je istakao da u Bosni i Hercegovini nema visokog predstavnika, da je to još jedna od izvrnutih stvari u zemlji koja ne može da nađe svoj način postojanja ni više decenija od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Jedno politički praznovjerje, jedno ljudsko ludilo, gotovo nemoguće razumjeti šta je cilj svega toga i zašto od nas ovdje prave takvu vrstu priče. S druge strane, mislim da je krajnje vrijeme da se OHR prije svega zatvori. Ne postoji OHR i to je nešto što je namisteno. Postoji osoblje visokog predstavnika koji je on pretvorio u snažnu kancelariju još za vrijeme Tedija Žauna, koja je imala tada 750 ljudi koji su nametali rješenja i nametali preko 280 zakona u Bosni i Hercegovini tvrdeći da je to demokratski potrebno i da je to demokratski model ponašanja. U svemu tome apsolutno je jasno da visoki predstavnik nije imao nikakva prava da nameće zakon. Treba reći da su takozvani PIK ili savjet za implementaciju mira. Ne postoji u Dejtonskom sporazumu i on nije tijelo koje može da propisuje bilo šta, pa ni da širi ovlaštenja visokog predstavnika. Visoki predstavnik strana potpisnica aneksa 10, on je lažno se predstavlja kao visoki predstavnik međunarodne zajednice, on to nije. On nije uveden odlukama međunarodne zajednice nego aneksom 10. I sve su to apsurda koji ovdje nekako preživljavaju u lažnoj namjeri da on opet ima pravo taj koji je lažan da nametne lažni zakon. Sve to je nešto što je neodrživo, što Bosni i Hercegovini ne da da pokuša naći svoj način života.
Poslije skoro 3 mjeseca u Briselu će se sutra ponovo sastati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti. Posrednik Evropske unije u dijalogu Miroslav Lajčak izjavio je da očekuje da obje strane prihvate evropski plan za rješavanje kosovskog pitanja, a State Department saopštava da u planu vidi ključ regionalne stabilnosti i eurointegracija. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da će za Srbiju sutra biti težak dan, ali i da očekuje formiranje zajednice srpskih opština. Pripremila novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
U susret sutrašnjim razgovorima u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa specijalnim savjetnikom State Departmenta Derekom Šoleom. Američki zvaničnik istakao je da Washington potpuno podržava predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i da očekuje da sastanak u Briselu bude konstruktivan uz primetan napredak ka dogovoru. Šole je također rekao da treba da budu primijenjeni sporazumi ranije potpisani u procesu dijaloga, što podrazumeva i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Predsjednik Vučić odgovorio je da očekuje veoma težak sastanak, ali da je Srbija privržena miru i stabilnosti u regionu, te da je u tom kontekstu spreman da radi na konceptu i primjeni ponuđenog plana uz jasno određena ograničenja. Iako se očekivalo da će se predsjednik Vučić možda obratiti i povodom pisma koje su mu juče uputili francuski predsjednik, nemački kancelar i premijerka Italije, detalji za sada nisu poznati. O njima nije željela da govori ni premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je međutim poručila da Srbiju sutra očekuje težak dan.
Što se tiče pisma, sigurna sam da neće biti ni malo lak dan i da su crvene linije koje predsjednik Republike Srbije rekao da jesu pred čitavim narodom Republike Srbije u Narodnoj skupštini Republike Srbije te crvene linije. A svakako verujem da će umeti da sačuva nacionalne interese, iako to u ovom trenutku deluje skoro pa nemoguće. Očekujem formiranje zajednice srpskih opština.
I dok Brnabićeva nije želela da govori o pismu koje je stiglo u predsedništvo, kabinet premijera privremenih prištinskih institucija u saopštenju je otkrilo da su Makron, Šolc i Melonijeva pozdravili njegove izjave u vezi sa francusko-nemačkim predlogom. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da nije realno očekivati da se sutra u Briselu stavi potpis na bilo šta, jer u evropskom predlogu, kako tvrdi, ima puno nejasnoća.
Prihvaćeno je da se razgovara o predlogu, a ne da se prihvati sadržaj. Ja ovde u ovom predloženom sporazumu ne vidim, iskren da budem, neki dogovor koji bi bio održiv, dugoročan i koji bi rešio taj problem. Vidim samo pokušaj da se sada ovim geopolitičkim okolnostima nešto na brzinu reši, da se zatvori jedna priča.
A crvene linije za Srbiju, kako je više puta naglašeno, jesu priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova i stolica u Ujedinjenim nacijama.
Evropska unija je usvojila nove sankcije protiv Rusije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da su zemlje NATO-a indirektni saučesnici u, kako je naveo, zločinima kijevskog režima i da je njihov jedini cilj podjela Rusije na male dijelove. On je naglasio da postoje dokumenti koji potvrđuju namjeru Zapada o podjeli Rusije. Posjet u Kini i razgovore o mirovnom planu za Ukrajinu najavili su ukrajinski i francuski predsjednici, dok ga njemački kancelar Olaf Scholz kritikuje. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su planovi Zapada o podjeli Rusije dokumentovani i ocijenio da je to jedini cilj Zapada. Zapad umjesto jedinstvenog ruskog naroda želi da stvori Moskovljane, Uralce i tako dalje i da takvi planovi postoje na papiru, otkrio je ruski predsjednik.
Zapad želi da podijeli Rusiju na različite entitete kako bi ih stavio pod svoju kontrolu. Onda će nas možda primiti u takozvanu porodicu civilizovanih naroda, ali samo posebno, svaki dio posebno.
I dok se vode žestoke borbe za grad Bahmut, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira da se sastane sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kako bi razgovarali o prijedlozima Pekinga o okončanju rata u Ukrajini. Direktor Ukrajinskog instituta za politiku Ruslan Bortnik kaže da je kineski prijedlog skup univerzalnih principa za mirno rješavanje sukoba koji se primjenjuje ne samo na ovaj između Rusije i Ukrajine, već i na druge sukobe širom svijeta.
Stoga su kineski prijedlozi vrijedni dubljeg proučavanja i analize, jer većina njih može poslužiti kao osnov za mirno rješavanje krize.
Istim povodom posjetu Kini najavio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Rekao je da će posjeta biti početkom aprila.
Mislim da je sve što će napraviti mir dobro, ali ovaj mir je moguć samo ako prije svega dođe do povlačenja ruskih trupa i ako se poštuje teritorijalni suverenitet i ukrajinski narod.
Povodom kineskog mirovnog prijedloga oglasio se njemački kancelar Olaf Scholz, ocjenjujući da on nije dobar jer se u njemu ne pominje povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine. Ne postoji jasna rečenica koja kaže ruske trupe moraju da se povuku, rekao je Scholz.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da se Srpska ne svrstava na bilo čiju stranu u sukobu u Ukrajini i htjela bi da taj sukob prestane odmah, ali to ne zavisi od nje.
Uprkos sa brojnim pritiscima, nećemo prekinuti naše dobre odnose sa Rusijom. Želimo da oni budu još bolji, napisao je Dodik na Instagramu. On je napomenuo da BiH nije proglašena neprijateljem Rusije samo zato što je politika Srpske bila konstruktivna i toga kako navodi treba da budu svjesni svi u Federaciji BiH koji su na račun te politike ostvarili korist koja se ogleda u nižim cijenama gasa.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je potrebno zadržati ustavnopravni položaj Republike Srpske i oduprijeti se svim pokušajima oduzimanja njenih nadležnosti koje su garantovane Dejtonskim mirovnim sporazumom, čiji je sastavni dio i Ustav BiH. On je rekao da Republika Srpska i njeni predstavnici nemaju ništa protiv nadležnosti Bosne i Hercegovine koje su propisane Ustavom.
Sve ono što smatramo da treba u datom momentu promijeniti unutar Bosne i Hercegovine može samo u dogovoru, može samo konsenzusom sva tri naroda i to je ustavna nadležnost. I to je ustavom propisano da jedina promjena može biti verifikovana i pravno valjana ako je urađena na takav način. Imovina Republike Srpske je propisana ustavom i Republike Srpske Ustavom Bosne i Hercegovine, Dejtonskim mirovnim sporazumom, tim aneksom 4, gdje je tačno rečeno da nadležnosti koje ima Bosna i Hercegovina, tamo nigdje nije pomenuta imovina, ali je tamo jasno i glasno rečeno da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta i tri konstitutivna naroda u odnosu 49% Republika Srpska, 51% Federacija Bosne i Hercegovine. Tamo piše to što piše i za nas je to svetinja, mi se toga držimo.
U većini dijelova Republike Srpske pada snijeg koji je prouzrokovao probleme na elektromrežama. Bez električne energije ostalo je više hiljada potrošača u Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Gradišci, Srpcu, Prnjavoru, Laktašima, Čelnicu, Kotor Varošu i Kneževu. Zbog velike količine snijega neprohodni su putevi na području opštine Krupa na Uni. Crveni meteoalarm objavljen je za područje Trebinja. Opširnije Srđan Kecman.
Zbog snježnih padavina u zapadnim i sjevernim krajevima Republike Srpske saobraćaj se odvija otežano i usporeno. U ostalim predjelima kolovozi su pretežno mokri i klizavi. Magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-Romanijske i Gornjodrinske regije su očišćeni, ali se na kolovozu zadržava snijeg koji neprestano pada, rekao je za naš radio tehnički direktor preduzeća Romanija Putevi, Dragan Buloščić.
Svi putni pravci koji pokrivaju Romanija Putevi su prohodni. Pita su na terenu, nešto je možda malo zaostalo, snijega ima preko prevoja. Sad čistimo trenutno ove regionalne puteve, a prisutstvo naših vozila ima na magistralu. Non stop, znači nije problema, sve prohodi.
Direktor preduzeća Zvornik Putevi Jelenko Vasić rekao je da su putevi na području regije Birač prohodni, ali je zbog snijega otežan saobraćaj na prevojima Han Pogled, Crni Vrh i Kaštelj kod Šekovića.
Imamo posebno najveću količinu snijega na putnom pravcu Zvornik Vlasinica Sarajevo, posebno prevoj Han Pogled, gdje je visina snježnog pokrivača preko 20 cm i snijeg trenutno intenzivno pada, ali kolovoz je prohodan za put i nema zastoja na ovom putnom pravcu. Također, na putnom pravcu Zvornik Osmanci Tuzla, Crni Vrh prevoj, imamo snježne padavine nekih 15-20 cm.
Magistralni i regionalni putevi na području Bijeljine, Ugljevika, Brčko distrikta i Lopara su očišćeni i saobraćaj se odvija bez zastoja, saopštili su iz preduzeća Bijeljina put. Također na području Banja Luke putevi su očišćeni i prohodni. Crveni meteoalarm objavljen je za područje Trebinja, gdje se očekuju udari vjetra do 70 km na čas, obilne padavine lokalno i do 90 litara po metru kvadratnom, te grmljavina.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Broj stanovnika na planeti porastao je na gotovo 8 milijardi. S druge strane, u Republici Srpskoj iz godine u godinu sve nas je manje. U posljednje dvije decenije izgubili smo oko 80.000 stanovnika, što je, na primjer, grad veličine Doboja. Pritom, svaki peti stanovnik naše republike ima više od 65 godina. Ukoliko se ovaj trend nastavi, demografi kažu da nam prijeti izumiranje i depopulacija, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Evropa je kontinent najstarijeg stanovništva. Prosječan starost je 30 godina, a u Republici Srpskoj 44 godine. Više od dvije decenije suočavamo se sa negativnim prirodnim priraštajem. Demografski gubici još su i veći zbog emigracije stanovništva, o kojima nema preciznih statističkih podataka, smatra demograf Aleksandar Majić.
Ako uzmemo u posljednjih, dakle, 20 godina od kako se pojavio negativan prirodni priraštaj, dakle, mi smo negdje izgubili oko 80.000 stanovnika, dakle, u Republici Srpskoj, samo na osnovu razlike između broja rođenih i umrlih. Naravno, ako bi se tome dodala i emigracija, definitivno taj broj stanovnika bio bi još manji i ta depopulacija još veća. Faktički, kada sagledamo činjenično stanje, nama prijeti izumiranje.
Tokom proteklih 5 godina u Srpskoj se rađalo između 9200 do 9600 djece, ali smo u istom periodu izgubili više od 15.000 stanovnika. Na demografsku sliku posljednje dvije godine uticala je i COVID pandemija, koja je povećala broj smrtnosti, kaže portparol Zavoda za statistiku Srpske Ognjen Ignjić.
Pojavom korone u 2020. i 2021. godini broj lica značajno porastao do 19.000, koliko je iznosio na 2021. godine. Prirodni priraštaj u pomenutom periodu bio je negativan i kretao se između 5 i 6 hiljada na godišnjem nivou, da bi pojavom korone na osnovu prirodnog priraštaja Republika Srpska gubila i preko 9 hiljada stanovnika.
Vlada Srpske je već uvela neke olakšice za roditelje. U resornom ministarstvu šansu za veće rađanje vide upravo u ovim pronatalitetnim mjerama. Pomoćnik ministra za porodicu Jelena Kurtinović.
1. januara 2023. godine na snagu je stupio zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, koji predviđa da nezaposleni roditelj mjesečno dobija primanja u iznosu od 750 konvertibilnih maraka na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.
Mjere koje se već sprovode jesu dobrodošle, ali nisu dovoljno efikasne, smatraju demografi. Samo da bi se održao broj stanovnika, računica je jednostavna. Trebalo bi stimulisati rađanje prvog djeteta, istakao je Majić.
Evo i rezultati popisa 2013. pokazali su da četvrtina žena, oko 25%, uopšte nema djecu. Dakle, to je jedan frapantan podatak, dakle, četvrtina žena u Republici Srpskoj ne rađa. I nama u suštini najviše nedostaje prvorođene djece.
Stručnjaci smatraju da na smanjenje broja rođene djece utiče i sve manji broj sklopljenih brakova, kao i sve kasnije stupanje u bračne zajednice.
Od grada i požara proizvodnju osigurava manje od 1% registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj, dok se za dodatni vid osiguranja od poplava i gubitka ploda, koji je i nešto skuplji, odlučuje tek neznatan broj poljoprivrednika. Resorno ministarstvo ove godine utrostručilo je grant za osiguranje i on iznosi 1,5 milijuna maraka. Opširnije je Slađana Radovanović.
Uslijed klimatskih promjena rod iz godine u godinu odnose mraz, grad, poplave i suša, pa je osiguranje usjeva preduslov za zaštitu sredstava uloženih u tekuću proizvodnju. Osiguravaju se uglavnom ratarska i proizvodnja duvana, plastenička, voćarska i proizvodnja mlijeka. Ratari Tešo Rankić iz Donje Čađavice i Rade Jovičević iz Trnjaka znaju koliko je važno osigurati proizvodnju od elementarnih nepogoda.
Pomeđu oko 10 hektara pšenice radimo, to osiguravamo svake godine. Pa činimo šta ako udari neko. Pa nije skupo, iskreno nije skupo, to neki 10 hektara, neki oko 600 maraka, pola od toga država vrati, nešto je agrarni fond vraćao, tako da iskreno nije skupo. U tim mjerama smo zadovoljni, u tom osiguranju smo zadovoljni.
Ja u zadnje 4 godine radim osiguranje, ali samo žitarice, u stvari samo pšenice, radim velike količine, jednostavno plašim se kad sve uložim. Pa to je budućnost, to pratite samo u okruženju šta se radi, Hrvatska, Srbija, znači to su kuće stale iza svih kultura, objekte tipa staja, plastenika, izazovi su veliki, svaki pola godine desi se neka ekstremna nepogoda, tako da je to možda jedan razlog veliki da se to uradi, a vidite sam da novca od strane ministarstva ima.
U prošloj godini zahtjev za premije za osiguranje podnio je 231 poljoprivrednik, kojima će biti isplaćeno 620 hiljada maraka. Prethodnih godina resorno ministarstvo je subvencionisalo za 50% troškove osiguranja za usjeve, stoku i stočarske objekte. Ove godine sredstva za ove namjene u agrarnom budžetu značajno su povećana i iznosit će oko 1,5 milijon maraka. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić apelovao je na poljoprivrednike da iskoriste ove subvencije i osiguraju imovinu i usjeve.
Predviđali smo 3 puta više iznosa u premiji učešća za osiguranje. Najmanje ćemo učestvovati 50%, zavisi od zahtjeva, možda i 60%, da ne kažem i više od toga, da bi imali sigurnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Povećali smo sve zato što je povećan budžet, sve jedno davanje je povećano.
Semberski poljoprivrednici mogu da računaju i na subvenciju za osiguranje usjeva od 20% i od Agrarnog fonda grada Bijeljina.
U Malom Prnjavoru kod Doboja podiže se sistem pametnih plastenika, takozvana akvaponija, prvi te vrste na našim prostorima. Trebalo bi da daje 3 puta veće prinose uz znatnu uštedu kako đubriva i energije, tako i vode. Pilot projekat realizuje se na poljoprivrednom gazdinstvu Jugoslava Starčevića uz bespovratna sredstva iz Kine. Pokaže li se isplativim ovaj način proizvodnje, poslužit će kineskim investitorima kao vodilja za veća ulaganja u oblast poljoprivrede. Opširnije Milica Đurđević.
Grade se 2 plastenika sa po 500 kvadrata površine. U jednom će u integralnoj proizvodnji biti uzgajana jagoda, a u drugom različite vrste paprike, kaže Jugoslav Starčević iz Malog Prnjavora kod Doboja.
U suštini jedinstveni projekat što će to biti sistem pametnih plastenika,
koji će sami sebi uz pomoć opreme regulisati mikroklimu unutra, regulisati navodnjavanje kao i prihranu.
Uz pomoć senzora, meteorološke i druge opreme u plastenicima, biljke bi u svakom momentu trebalo da imaju optimalnu količinu vode i hrane. Na taj način nema rasipanja, štede se voda, gnojivo i energija, a dobiju se trostruko veći prinosi. Sistem akvaponije zasniva proizvodnju na substratima i uzgoju ribe. Za te potrebe iskopano je vještačko jezero u kojem će biti poribljena riba, kaže Starčević.
Biljke će biti u substratu, znači korišće vodu iz jezera sa ribom i samo nužne mikroelemente i elemente će kompjuter dozirati da bi biljke imala sve uslove za normalan rast i razvoj.
U projekat Jedini te vrste kod nas uključeni su predstavnici Kineske ambasade i Kineska fondacija za poljoprivredu te fondacija kineskog BH prijateljstva. Rezultati pilot projekta poslužit će im kao vodilja za veća ulaganja u oblast poljoprivrede. Za ovaj projekat odobrili su 150.000 dolara bespovratnih sredstava, kaže Starčević.
Jedan objekat je završen, ovaj objekat bit će pomoćni objekat gdje će biti smještena kotlovnica, gdje će biti smještena pomoćna soba za hidroponiju, pakirnica. Taj objekat će biti potpuno energetski održiv, imat će solarne panele i u suštini sva energija koja bude potrebna za plastenike će biti iz sunčeve energije korištena.
Prve sadnice u pametnim plastenicima očekuju se početkom maja. Ako rezultati budu povoljni, za kratko vrijeme bit će podignuta još dva pametna plastenika.
Od useljenja prije 10 godina Ivana Koprivica lice sa invaliditetom iz Bileće ne može da priđe kući koju je dobila uz pomoć Centra za socijalni rad. Dijeli je nešto više od 150 metara lošeg makadama do najbližeg asfalta u dijelu naselja Zlatište koje je još u izgradnji. Opširnije Božidar Stajčić.
Uz pomoć skutera kolica Ivana se povremeno uz strah od povreda odlučuje da ode do centra Bileće i završi obaveze. Pripreme za izlazak iz kuće traju dugo. Silazak niz rampu, prelazak preko betonske bankine i dolazak do makadama posebna je priča.
Vrlo me sprečava recimo kad su hladnije vrijeme, pa onda gledam da nije poledica ili negdje, pa još gore ako je još hladnije, onda mogu da se mogu da sebe ozlijedim, mogu i da polomim ovo i tako je.
Skuter kolica kupila je prošle godine. Obična invalidska kolica su neupotrebljiva. U ranom djetinjstvu cerebralna paraliza ostavila je trajne posljedice. Sugrađanin Dragan Vujović pokrenuo akciju da uz pomoć preduzeća iz elektroenergetskog sektora, puteva, lokalne zajednice i ljudi dobre volje urede prilaz kući. Sam će, kaže, izgraditi novu prilaznu rampu.
Ako postoji mogućnost da se uradi kompletan asfalt, ako ne, onda bar da se uradi jedna asfaltna staza, jednu metar širine, kako bi ona mogla funkcionisati i mogla doći.
Koliko je rizičan izlazak iz kuće, Ivan je još rizičniji povratak. U šali kaže da je savladala strah. Bez obzira na poteškoće s kojima se susreće, posredstvom društvenih veza ističe aktivna u društvenom životu, aktivna je putem interneta i YouTube-a. Nije zaposlena, živi od očeve penzije.
Ona kako čovjek isplanira dan, pa onda kad vidi ovaj put, Boga mi izgubi malo i volju, da vam kažem, dok siđem dole. Jer, evo, recimo, prodavnica nema nego do grada skroz tamo. Recimo, ujutru odem po hleb, pa onda moram stalno, sam u nekom riziku.
Načelnik opštine Bileća, Veso Vujović, kaže da u dijelu naselja Zlatište infrastruktura tek treba da bude uređena.
Opština će morat nekako da iznađe rješenje i da bude dio onih koji će da pomogne toj Koprivici da može da slobodno priđe do svoje stambene jedinice. I moram da najavim, da kažem da je tu i planirano u tom naselju da se radi i kanalizacija i posle toga asfalt.
Novca za potrebne radove u budžetu nema, pa su sve nade usmjerene ka ljudima dobre volje.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju bijele ili velike poklade. Ovaj praznik označava posljednji dan pred početak Vaskršnjeg posta.
Vjeruje se da za bijele poklade treba tražiti oproštaj i oprostiti drugima kako bismo se pripremili za veliki post i pričest. Za pravoslavne vjernike sutra će početi višenedjeljni veliki post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 16. aprila.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igraće protiv Čeha Tomaša Mahača u prvom kolu turnira u Dubaju. Fudbaleri Leotara odigrali su neriješeno sa Poslušjem u MTL Premier Ligi BiH. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković saznao je ime prvog protivnika na turniru u Dubaju. Đoković će u prvom kolu igrati protiv Čeha Tomaša Mahača. Mahač se u glavni žreb turnira plasirao kroz kvalifikacije. Prvo je pobjedio Martona Fučovića iz Mađarske, a potom u finalu Italijana Matea Arnaldija sa 2-0, po setovima 6-0, 6-1. Turnir u Dubaju počinje sutra. Fudbaleri Leotara odigrali su neriješeno 1-1 sa Poslušjem u gostima u 20. kolu MTL Premier Lige BiH. Leotar je 10. na tabeli sa 22 boda, a Poslušje 7. sa 2 boda više. Podsjećamo, borac je pobjedio Široki Brijeg 1-0, dok je Dobojska Sloga odigrala neriješeno 2-2 sa Slobodom. Utakmica 23. kola Superlige Srbije Partizan Radnički odgođena je za sutra zbog snježnih padavina. Meč je prvobitno trebalo da bude odigran danas od 16 časova i 30 minuta, ali je zbog loših vremenskih uslova pomjeren za sutra sa početkom u 14 časova. Partizan u duel sa ekipom iz Kragujevca ulazi nakon eliminacije iz Lige konferencija. Trener crno-bijeli Gordan Petrić vjeruje da će tim pružiti mnogo bolju partiju nego što je to bila u meču sa Šerifom.
Posle utakmice u četvrtak protiv Šerifa nekako ove utakmice dođu kao lek i siguran sam da igrači jedva čekaju da izađu na teren i da zaborave četvrtak i da pokažu da je to možda bilo slabo veče. I što pre dođu utakmice posle ovakvih utakmice, to je najbolje i za igrače i za nas.
Podsjećamo, Crvena zvezda je juče savladala Javor 2-0. Košarkaši Bosne i Hercegovine gostuju večeras od 19 časova kod ekipe Mađarske u posljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Da bi se tim BiH plasirao na Mundo Basket, potrebna im je pobjeda, ali i poraz Crne Gore koja dočekuje Češku. Selekcija Srbije sutra će dočekati Veliku Britaniju, a potrebna joj je pobjeda za plasman na svjetsko prvenstvo.
Snijeg pada u većini predjela Republike Srpske, u Hercegovini kiša i sutra slično. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova sam pjesak ima minus 3, minus 2 Kneževo Mrakovica, minus 1 Sokolac, 0 Kalinovih, 1 stepen Bijeljina, kao i Doboj, Mrkonjić, Grad, Prijedor, Rudo, Srebrenica, Foča, 2 Banja Luka, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Srbac, Čemerno, 3 Zvornik i gradovi na jugu Topli, Gacko 9, Bjeleća 12 i Trebinje 13 stepeni. Do kraja dana bez značajne promjene, oblačno hladnije uz snežne padavine, do večeri očekuje se i dalji porast snežnog pokrivača, s tim što će snijega najviše biti na zapadu, pogotovo u višim predelima, a manja količina snijega na istoku. U Hercegovini i dalje toplije, uz jak dolini vetar južnih smerova i kišu. U Hercegovini danas nešto obilnije padavine. Dnevna temperatura od 0 na zapad do 6 na istoku, jugu 14, u višim predelima ispod 0, a uveče se nastavlja zahlađenje. Noćas i sutra ujutru se nastavlja hladno vreme u snijeg i manji porast snežnog pokrivača, na jugu će dalje padati kiša. Sutra tokom jutra i prepodneva snijeg polako slabi, tako da će tokom većeg dijela dana biti oblačno, uglavnom suvo vrijeme, a slab snijeg će provejavati samo ponegde. Tokom podneva i večeri ponovo prolazno jačanje snijega uglavnom na planinama. Na jugu tokom većeg dijela dana sutra kiša. Maksimalna temperatura od minus 1 do 3, u višim krajima malo hladnije, a na jugu nešto toplije uz temperaturu oko i malo iznad 10 stepeni.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Krajnje je vrijeme da OHR bude zatvoreni, da se u BiH vrati vladavina prava i poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, poručio Dodik.
Brisel, sutra se nakon 3 mjeseca nastavljaju pregovori Beograda i Prištine. Težak dan za Srbiju, poručila premijerka Brnabić.
Jedini cilj Zapada, podjela Rusije, izjavio Putin.
Snijeg prouzrokovao probleme u saobraćaju i snadbijevanju strujom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.